všechno je jinak. Tak to chodí. Myslela jsem, že budeme natáčet v divadle Drak, ale Josef Krofta mě pozval na návštěvu k sobě domů. No tak zkusíme zazvonit. Krofta.
Marta, dobrá, Marta, ahoj.
Ahoj.
Ale já tě zazvoním, když tak tam dojdu, jo?
Ano. Dobrý. Slyšeli jste sami, tady je zbytečné předstírat, že se známe málo. Známe se dobře. Cože?
Červený
bačkory. Jakože nemáš zástěru, ahoj. Říkal jsi, že budeš vařit.
No budu už. Já jsem si teda předvařil trošku. Já od té chvíle, co jsem toho nechal, toho divadla, tak teď hledám někde nějaký příležitosti.
Ahoj, Ani. Tak tohle je žijící klasik světového loutkářství, Josef Krofta. No. Brokolice, brambory.
No pozor, na to bude ryba potom ještě.
Počkej, a myslíš, že se tohle to hodí do písně života?
No to teda nevím, jak se to hodí do písně života,
do
ale...
Do tvé písně života. Do mé písně života. Inscenaci velice úspěšnou.
No to byla inscenace úspěšná, ale pro mě je daleko autentičtější tahle ta cibul, která se musí nakrájet na měsíčky. Trošičku se potom smíchá, to musíme tajit před mojí ženou, malinko bučku se tam nakrájí a jenom se to tak spejchne a tím se potom zasype ta brokolice s těma bramborama a zaleje se to takovým bešamelem, zasype se takovým dobrým sýrem nastrouhaným.
Kráji, protože já chci vědět, zdali budeš brečet nad cibulí. Ono to souvisí s tou písní života, protože někdy se brečí taky.
To víš, ale já teda musím říct, že já to beru docela dobře. Já dřív jsem mýval radost, když se mi něco povedlo samozřejmě. A dneska mám, musím říct, stejnou radost, když se to povede někomu jinému.
To se člověk musí dopracovat.
No, tím, to je ta přednost vlastně toho stáří. No. Jedna z těch předností. Minulou sobotu měl Jakub premiéru pěknou, můj syn. No, o ty Kříčkovi. To je taková klasická, já ji pamatuju jako student, to je nějaká sovětská autorka, v tehdejších dobách se to všude hrálo, Ostatečným ty Kříčkovi, jo, který přišel v opruhy. A ten Jakub to hraje vlastně o klukovi, je to parta takových kluků, kterým spadne míč do sklepa a nějaký prostě dostane od mámy za úkol do toho sklepa jít pro okurky, jo. A najednou je to vlastně ten problém toho strachu a toho bání se převyprávěný velmi současným jazykem. Je to sranda, je to bezvadný a je to ohromně kontaktní představení, bač to představení minimálně z jedné třetiny dělají ty diváci v tom hledišti. Jo. Čili je to nejenom pro ně, ale i o nich. To se mi na tom strašně líbí. No a studenti, já jsem včera měli představení, který se jmenuje Stvoření. Dělal to Ondra Spišák, slovenský režisér, a je to moc pěkný.
To znamená, že panu profesorovi bylo dobře na duši, i když tu hru nerežíroval sám.
Bylo zcela mimořádně a musím tě říct, že já už se opravdu přistihuju dneska, že z toho mám ještě větší radost, než jsem mýval možná z těch mých věcí, jo? Protože tam vždycky mě pořád provázela nějaká pochybnost. Jo? Já jsem si nikdy nebyl jistý, jestli ty lidi, zejména třeba na té premiéře, jestli oni náhodou netleskají kvůli tomu, že jako třeba vážili tak dlouhou cestu z Prahy, jo. Nebo že je ten lístek tak drahý. Já si taky mimochodem proto tadyhle na ty studentský všechny věci zásadně kupuju lístek, jo. I když tam mám samozřejmě vždycky rezervaci, abych...
Je podpořil.
No ne, abych, no ale abych byl svobodný v rozhodování, jo, v tom hodnocení.
To pomůže, protože to není pravda.
Nemám, no já skutečně mám pocit, že když mi dá někdo zadara lístek, no tak na něj musím být hodný. Vždycky koupím lístek, cítím se prostě jako regulérní divák, jo, s plným právem být nadšený, ale zároveň to eventuálně odsoudit, jo.
Ta cibule je smutná, vyložení na tom také.
Pozor, já teď spustím jenom vařič takhle. Ne, to jsem zapnul jiný. Já teda, jak vidíš, ještě nemám úplně praxi v tom. Něco tam tiká, ale oheň tam ne... Já s tím musím pohnout. Už to zaplo.
Není se co divit, protože samozřejmě předmět zájmu byl v minulých letech daleko jiný, než sporák, cibule, brambory, brokolice a ryba.
Já si to uvědomuju. To je ten čas, kdy vlastně tak začínáš jakoby rekapitulovat. Ne, že by to bylo na memoáry, o tom mně připadá, že ještě brzo, ale uvědomil si, že například výchova dětí, jo, ty věci, že jsem se na nich podílel teda opravdu jako externista. Jo. No, musím říct, že jsem na to přišel dost pozdě.
No, ale přece.
Tímto taky využívám příležitosti a vzdávám dík svý ženě, která ty děti vychovala nejenom v lásce, ale především to, co dělají, že je docela smysluplný. Já jsem teď zapomněl ještě v tom výčtu takových těch šťastných vlastně věcí, které tenhle ten týden mě vlastně potkali. Třeba moje dcera teď dokončuje přípravu inscenace výtvarný s Pitinským do Plzně.
Ano, Jana je sochařka, jenom tak pro upřesnění.
Jako sochařka samozřejmě prostě je zcela bez prostředku. Čili se živí příležitostně, nebo přiživuje se příležitostně tím loutkovým divadlem. Ta spolupráce s tím Pitinským je samozřejmě pro ní veliká čest a příležitost, jo, protože to je režisér strašně nejenom slovutný. Děkuji ti, že mi to mícháš, ale je to člověk, kterýho já si strašně vážím. A hlavně je to člověk, který se vlastně po všech těch peripetiích, kterýma prošel, jo, tak se najednou rozhodl, že udělá loutkový představení v té Plzni. Je to nějaká čínská pohádka. Čili tohle to jsou takové jako zjištění, že to jde dobře vzdor tomu klimatu politickému a ekonomickému, který zas nejde tak úplně dobře v tuhle chvíli.
Vinčuje ti jalovec, dobrého dne nakonec, vinčuje ti jalovec, dobrého dne nakonec, vinčuje ti jalovec, dobrého dne nakonec, vinčuje ti jalovec.
A já jak ten černý vzadu,
dobrého dne nakonec, vinčuje ti jalovec,
vystrkuju k nebi bradu,
dobrého dne nakonec, vinčuje ti jalovec.
To je ten Bůček nezdravý.
No a ten se musí teďko jenom takhle jako spiknout, no ale jak vidíš jeho tam teda malilinko uměrně. To je jenom tak jako pro chuť.
A pro vůni.
Pro vůni, aby to nebylo zase takový až tak dietní. Jo.
Rozhodně nejsi dietní člověk, mimo
jiné. Ale měl bych být, teda správně bych měl být.
Já jsem to dala do uvozovek, víš, dietní člověk.
Včera shodou okolností jsem včera byl u své paní čínské doktorky, která je báječná a nese velký podíl vlastně na tom, že tady ještě jsem, bač. Před dvouma rokama, než jsem se dostal jako do její péče, tak vlastně byly docela pochyby, jak to skončí. Tak se smíchala vlastně chemoterapie, čili západní medicína s tou čínskou a zřejmě to funguje. Jo.
No takhle přesně fungovala i představení přece, ne?
No.
Představení draku si myslím.
No tak je to pravda, je to do jistý míry, je to pravda, musím říct, že když jsme už u té písně života, to má člověče svůj možná důvod, proč si to zmínila. Jo. Ona ta doba, to byl evidentně protest samozřejmě. Jo.
Proti tehdejšímu režimu, to byl, kdo to neviděl.
Bylo to svým způsobem politický divadlo, který jsem já nikdy vlastně neměl v úmyslu dělat. Jo. Prostě na to jeviště ta politika nepatří, ale když to srovnám s touhletou dobou, která je taková jako všichni jsou nasraný s prominutím a všichni drží hubu. Já v té Praze zažil stávku těch hasičů a šli Karlovkou, když jsem šel do školy, tak jsme si překáželi. Budou mít asi o 100 korun víc a mý vnuci budou splácet asi 50 bilionů dluh a nebo si nás veme pod kontrolu nějaký mezinárodní měnový fond, sebere nám penze a bude po legraci, jo, páč. To jsou děsné věci. A viděno očima vlastně těch divadelníků, no tady taky je spousta všelijakých důvodů, jo, být rozlobený. Někdo, to je ticho. Jediný, že se pobouříme, že skončili takový ty plošný dotace, všichni dostali prostě rovným dílem, jo. A teď se snažíme s tím vyrovnat tím, že tadyhle začneme dělat takový komerční představení, na který můžeme zvýšit vstupný. Myslíme si, že to zachráníme tím, že budeme místo 150 účtovat 300 těm lidem, že jim tam budeme hrát to samé, na co se dívají v televizi. No to je cest, to je konec.
Tak nás takhle semlela doba a já jsem přitom tak lehce naznačila, že vlastně představení divadla Drak jsou takovým kompilátem Evropy a Asie taky, protože vy jste tam hráli a rozuměli vám a myslím, že jste měli obrovský úspěch.
No on ten Drak vlastně, my díky tomu, že jsme i za té totality, jo, měli výsadu, že jsme mohli cestovat, jo, aniž by jsme byli v Cibulkových seznamech.
Ty snahy, aby v divadle Drak vznikla komunistická buňka, to se nikdy, nikdy nestalo.
To se nestalo, no, to bylo po odchodu vlastně toho Honzy Dvořáka. Do dneška pamatuju, jak dřív to bylo tak jako vždycky před tím zahraničním zájezdem, takový nenápadný muž k večeru, jo, prošel tím sešeřilým divadlem do té jeho malé ředitelny a jednou, to jsem měl nějak jako generálku k večeru, tak tento muž se opět dostavil a ten Dvořák mu říkal, pojďte se mnou, šeptem a ved ho tím Drakem. A to si tak jako představu, že mu to určitě vyhovovalo, to utajení, že se nesvítí. Až do okamžiku, kdy rozhrnul horizont a říkal, promiňte, tady je soudruh z STB, než vy jedete do toho Cirichu, tak by vám rád řekl pár slov. Jo. No, tak od té doby ten pán asi skončil, až byl odhalený, anebo ho přeložil, nevím, ale víš, na tuhle tu blbou dobu vlastně zbyly než takovýhle jako vtipný nějaký alegrační vzpomínky, což je teda výhoda těch kumštýřů, ale zároveň nevýhoda, protože se dneska dějou děsivý věci s tím kumštem. Taková ta téze pana prezidenta, že se umění musí chovat tržně, jo.
No to je... Morálka, bohužel.
No to je prostě barbarství nejvyššího stupně, jo. No to ani nemluvím o všech těch dalších věcech. A zvláštní osoba je teda ten jeho mluvčí, to je teda... vydařený kousek, ale to už beru já tak spíš jako legraci.
Ano, ale i divadelník to může říct, je to svým způsobem divadlo, které se někomu líbí a někoho děsně otráví, tak to chodí.
No, to je to normálně. Já jenom se vrátím ještě k tomu zahraničí. My jsme díky tomu, že jsme právě mohli takhle jezdit, tak jsme byli jako vždycky o jednu dílku vepředu, jo. Paříž na rozdíl od Prahy například na živý umění ve městě, jo, vydává mnohokrát víc peněz než Praha, jo, která tamhle nechá opravovat nějaký zedníky blbě Karlův most, ale to, aby nějakým kejklířům, jako je to v té Paříži, tam je prostě na jaře, v únoru je tam veliký konkurs a kdo je dobrý a kdo umí nejlíp žonglovat a polkne nejvíc v ohně, tak dostane prostě gáži na tu sezónu, on má plat. A ta radnice za něj platí sociální, zdravotní a on chodí po ulici a poliká oheň. Shodou okolností, já jsem teď na té mej poslední premiéře na té Soli nad zlatom, tam reprezentoval hradeckou radnici jediný člověk a byl to první primátor Martin Dvořák. Jo. No to, já si na to vzpomínám, jo, že se tam najednou objevil takovýhle kluk, který začal tím, že tady v tom Hradci dělal ty bezbariérový přechody, jo, pro ty invalidy a ty všichni koukali, co se to děje. Zhasnul tam ty lízátka, ty furt svítili. To svítilo jak v Liverpoolu a dole tam byli nějaký fotbalisti, kteří hráli prostě nějakou druhou ligu, jo. Ušetřil nějaký peníze, založil s Láďou Zemanem ten festival a z toho Hradce, z té rudé garnizony se stalo prostě město, kde se najednou kromě komunistů a vojáků, jo, objevili i lidi. No a země, musím říct, že země se stal prostě Hradečák, jo. Po celém tom putování. Narodil jsem se v Hradišti, žil jsem ve Valašských Klobukách, Praze, potom u babičky, v Sadský, v Budějovicích. Takže já jsem vlastně byl takovej tulák. Jo, tam v těch Budějovicích dlužno podotknout jsem potkal svoji ženu, Jihočešku, která, když jsem jí přivez sem do toho Hradce, tak se tam rozbrečela tenkrát tady. A tenkrát tady všude visely ty rudý hvězdy a ten nebohej řidič z těch jižních Čech, on furt zastavoval, jo. A myslím, že je semafor. Tak my jsme z Kuklen ke Koruně jeli asi půl hodiny. To bylo tenkrát strašný město, jo. Tenkrát
strašný. To je nádherné město a mám ho moc ráda.
Ale prošlo obrovskýma změnama. A ten Martin Dvořák je evidentně nastartoval a má teda to město jedno velký štěstí, že se našli vlastně důstojní pokračovatelé toho Dvořáka. Jo. Ono to město mělo veliký štěstí, si myslím.
Popapí se můj ty Bože, že ti to slunko stává zlože. Taková píseň můj ty Bože, že i to slunko stává zlože.
taková píseň, můj ty bože, že i to slunko stává z lože.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Teďka jenom naskládám do toho pekáčku, tam zasypu to, ale můžeme povídat pořád dál, protože to ještě zdaleka nic neznamená. Jestli máš hlad teda, tak ti musím dát něco zakousnout, až to bude trvat ještě. Ale počkej, já ti naleju. Chceš bílý nebo červený? Bílý, dobře. Tak. Ono s tím, víš, s tím odcházením, protože já teď jsem zjistil, jak ty média... Když je něco smutného, jo,
tak okamžitě
všichni furt telefonujou a když je nějaká sranda, tak tolik ne, jo. To platí furt. Jo.
Takže
to platí
otázka, furt. Kardinální otázka těchto dnů je, pane Krofto, proč odcházíte?
Především, jo, já neříkám s Bohem, já říkám mějte se, protože to nejde. Hele, to nejde od divadla, to prostě nejde odejít, to je jako vzdát se otcovství nebo dítěte, že jo. Já to tak vnímám. Krom toho já tam furt mám povinnost vlastně jako učitel, jo, protože dneska ten drak, to jsou většinou, kromě mě a Vyšo hlídá, všichni moji studenti, čili já, mám-li odpovědět na otázku, proč odcházím? Odcházím, protože nejsem svým studentem. Jo.
No ale stejně, myslím, že je tu místo na otázku, jak se ti žilo s těmi magickými dřevěnými panáky?
No já jsem k něm přišel jako slepým houslím. Jo. Já jsem začal studovat na loutkářské katedře loutkoherectví. Jo. Etídu jsem měl docela jako dobrou, si myslím, pak jsem přinesl klobou, takový cylindr po dědkovi, tamhle mám hodně ještě krabici. A živý kotě, jo, živou kočku jsem do toho dal. Protože já jsem nikdy neviděl předtím žádný loutkový divadlo.
Proto je jiné, si myslím, to je dobře.
Ani vůbec divadlo. Já jsem prvně jako divadlo okusil jako student gymnázia, když jsem propadal z matiky a ten profesor na matiku byl vášnivý ochotník, tak jsem vystoupil ve školním představení kvůli maturitě vlastně, jo. A styděl jsem se, bylo to strašný. Počkej, já tam mám volej. A potom něco už, potom jsem se nedostal na školu, ať jsem měl samozřejmě dědeček, byl kulak a takový ty věci, jak mnoho dalších.
To známe skoro každý tohleto.
Musel jsem do továrny se jít učit. Já jsem vyučený nějaký přístrojař, nástrojař, já nevím, něco takového. A ty mě dali už potom doporučení, že mohu jako člen dělnické třídy se přihlásit na vysokou školu, čili učinil jsem to, vyhledal jsem tuhletu. V genech to nebylo, páč táta byl inženýr, máma překladatelka, babička bigodní, katolička.
Já vím, ale jednoho krásného dne si musel přijít na to, že divadla, které chceš dělat, budou loutky, budou herci, no, bude to úplně o něčem jiném, než bylo zvykem.
Já k tomu takhle docházím, takže jsem přišel na tu školu a tam teda jsem se učil s tou marionetou, to je taková ta loutka na nitích, to jsem vstával, sedal celý semestr, to jsem se nějak nenaučil, ale především mě to přestalo bavit. A měl jsem štěstí, že jsem mohl přestoupit na režii dramaturgii. Měl jsem štěstí na báječný profesory tam. Myslím, kolegové, páč, já jsem si celý studia přivydělával v Praze v redakci pro děti a mládež jako externí režisér a dělal jsem ty nádherné pohádky, které se do dneška dělají a s láskou na to vzpomínám. A byla to pro mě strašně velká zkušenost, jo, to rádio, protože jsem se setkal prostě s takovýma osobnostma, významnýma režisérskýma a především hereckýma, jo. A hlavně, a to teda je nejpodstatnější, jsem objevil pro sebe vlastně dětskýho posluchače, ale zároveň pro mě později diváka, jo. A přišel jsem na to, že to je prostě publikum, ke kterému, když to člověk umí a přijde na to, jo, tak je nejlepší na světě. Jo, najednou ve dveřích stál Honza Dvořák a nabídnul mi angažmá. Jo. No, takže já jsem v 71. jsem se tady odsnul díky tomuhle člověkovi. Díky tomuhle člověku jsem taky potkal ten drak v takové kondici, prostě, která je tam pořád. Jo. To je zvláštní zjevení. Na břehu Orlice, jo, tenkrát to bylo takový jako zablácený kolem, takže se tam, jo, ty moci páni těma 613-kama, no neradi tam jezdili, až si to umazali, jo.
Jasně, ale bylo ti už tenkrát jasné, že Loutkové divadlo jako takové, že nebude nikdy na výsluní jako Kamenné divadlo, že to bude tvrdá práce.
No to byla tvrdá práce, ale já jsem tomu začal vlastně říkat divadlo s Loutkama. Já jsem se vždycky snažil ty Loutky zapojit nebo dát jim příležitost, když jsem věděl, že jim to bude slušet, jo, že budou prostě lepší než ty živý herci. Ale hlavně já jsem ty Loutky potkal až v tom Draku, jo. Díky Máťovi Kopeckýmu, díky Pilařovi, díky tedle těm borcům, který ty Loutky uměli a přesvědčili mě o tom, že mají svoji cenu. No a já jsem vlastně je začal používat nikoliv jako loutkář, ale jako divadelník.
Je přitom zvláštní, Matěj Kopecký byl pokračovatel tradičního loutkářství a najednou tady v Draku.
Ale to byla hromada těch lidí. Jo. Ten Máťa, já se pamatuju na Inšpígla, to byla jedna z těch mých inscenací, když jsem mu oznámil, že bude od pasu nahoru vidět, jo. Jo, že jsem zrušil ten paraván, nebo co, jo. No to bylo zbouření na vsi. A když šlo na generálku, moje žena s malými, jako mi říká, milostivá, radši tam nechoďte, nebo se vám udělá špatně, jo. On se s tím, no, hele, ale on se prostě styděl, to byl celý ten problém, jo. Až do okamžiku, kdy vlastně jsme to představení hráli ve Švédsku, v Göteborgu. Já furt mluvím a nekrájím, viď?
Tak já míchám.
Já už to, no, tak míchej. Počkej, já jsem, tadyhle máš to víno. V Göteborgu jsme to hráli, ahoj. A přišel shodou okolností na to představení jeden z mých profesorů, na kterýho teda vděčně se slzama v očích vzpomínám, Alfred Radok. A po tom představení nám říkal, kdyby se vám nic už nepovedlo, jo, v životě, tak tohle stálo za to. Čili pro mě je obrovská poklona a ten Máťa se přestal stydět, jo. Když mu to prostě někdo takovej, jako takováhle, jo, takováhle kapacita a ještě teda ve Švédsku, jo. No a bylo to bezvadný. Já jsem přišel, to bylo slavné divadlo. A teď přišel takovýhle z Českých Budějovic. 3 roky po škole. Ještě jsem ani dokonce neměl diplomku odevzdanou. Čili nedostudovaný z Budějovic do Draku. No to bylo dost těžký. A měl jsem kliku, že mě provázili vlastně o rok starší spolužáci. To byl Jirka Vyšohlíd, který mě provází vlastně dodnes.
Geniální muzikant, řekněme,
no
ještě na
mě. Herec a loutkář. A to je prostě, v tomto ohledu je to taková osoba renesanční, jo, který umí ty loutky, ale on je umí ty loutky i jako herec, i jako animátor, i jako muzikant.
Nedělá dobře, že jsou všichni z Hradce. No, no to je bezvadný, no, že jsou, neutekli. Vidíš,
no to, a přitom jsou to, přitom, hele, Jirka je Pražák. No. Mařenka, jeho první žena, která vlastně dramaturgovala celou tu první dekádu mojí, to znamená ty slavný Petrušku, Princeznu s ozvěnou. Že to byly první představení, které získávali tamhle někde Vavříny. To dneska ty dramaturgie mají kanceláře a v Národním divadle je 9 dramaturgů. A ona byla herečka, báječná, krásná holka, krásný nohy. A já proto jsem ji v tom Petruškovi taky obsadil. A tam jsem to zas naopak od toho Inšpígla udělal tak, že byli schovaný od pasu nahoru kvůli těm maruščiným nohám, aby byli vidět, víš. Po bouření veliký ta loutkářská obec se zbouřila, ale potom řekli, že to je avantgardní, že je to posun. No tak to loutkový divadlo jsem takhle posunul. Marušce byly vidět. Nohy moc jí to slušelo, ale hlavně psala, ona psala ty texty, ty písničky krásný v tom Petruškovi, to je vodní. A všechno to bylo v tohleto malým notýsku.
Dokonce mladí, kteří tam jsou dneska, Draku, to jsou taky Pražáci.
Jsou to Pražáci.
A taky jsou velice spokojení.
No, to je pro mě, to je svědectví o tom, že v tom divadle něco je, protože to je parta lidí. 3 z nich, Cíca, čili Petra Cicáková, Jirka Kohout, Filip Huml, ale Lustigová Pavla taky. To jsou všechno absolventi, k který, tři z nich vlastně byli v tom projektu Pinokia, v tom cirkusovým, čili celý semestr prožili v Hradci. Jo. Bydleli tady u nás v té ubytovně.
I u nás.
Chodili tady do těch hradeckých hospod a trpěli prostě celý semestr od února, ještě v mrazu, v tom Beruskově šapito. No a ty lidi najednou přišli. Po tom projektu, který byl mimořádně zajímavý, podle mého soudu, úspěšný, ale dopad tragicky, prostě ekonomicky. Čili nedostal nikdo žádný peníze a takovýhle věci, to je jedno. Ale o to víc si vážím toho, že přišli a říkali, pane profesore, vy byste nás tam nevzal, co do toho Draku. Víš? A já jsem říkal, a tak teda bych vás vzal.
Co se hrálo? Na té Broadway Pinokio právě?
Tam se hrál Pinokio. No, víš, to jsou taky takový jako dobrý věci, kdy já jsem si říkal, že to loutkový divadlo, že se k němu tady chováme jako neobratně. Neumíme to PR, jo, kolem toho loutkového divadla. Já si pamatuju, že ten svět se sem pořád vlastně dívá zdaleka, ne jenom díky Draku, především je to Trnka, jo, a tyhle ty věci, ale furt je to prostě pojem. Ty Čechy zkrátka jsou pojem ve spojení s tím loutkovým divadlem, jo. My jsme tam prvně vlastně hráli píseň, nebo co ne, Cirkus Unikum jsme hráli na Broadway, na Off Broadway, v Performing Garage. To bylo jedno z nejslavnějších avantgardních míst, kde se dělalo prostě takový to nový divadlo, jo. A my jsme si to tam najali v bláhové iluzi, že prostě jsme avantgardní dostatečně a že bude plno, no nebylo. První den tam přišla jedna paní. No jo, no to je místo, ono už je to tak jako dost vzdálený a lidi se tam taky bojejí. Dneska už se tam lidi bojejí. No a tak jsem volal Formanovi, co máme dělat, jo.
Miloši Forman.
Jo. A on mi říká, jak si dejte inzerát. Tak my jsme se z těch diet všichni složili. Rozumíš? Dali jsme dohromady nějakých $500 a dali jsme si inzerát, jo. Druhý den jsme tak jako odvírali ty přední strany. Někde nic, rozumíš? Až na konci potom, na poslední straně, téměř mezi tiráží, jo, bylo napsáno, že nějaký divadlo Drak z Čech hraje v Performing Garage.
Ani ne z Prahy, z Radce.
No, tak jsme se naprdli prostě a vzali jsme tu muziku, tam byla živá muzika.
Šli jsme
až do toho centra, jo, kde je výprodej takových těch lístků neobsazených. A prošli jsme to a musím ti říct, že vlastně to druhý, třetí představení už bylo lepší, jo. No a potom týdnu jsme končili a bylo plno. Bylo plno a ty lidi, jim to stálo za to zaplatit i toho taxíka a přijet si na tyhle ty bláznivý Čechy podívat. Zatímco pozdější naše produkce na Broadway, ta byla prostě v John Pubs Theater, což je velmi renomovaný činoherní divadlo na Broadway. No a tam jsme o týden prodlužovali.
Máš úspěchy v kuchyni? Loupej tu.
Ježišmarja, všechno já tady povídám. No to je, tady vidíš, že se některé věci nemají dělat dohromady. Jo.
Tady jsi chtěl vařit.
Ale to jsem chtěl, no protože mě to baví. Jsem si říkal, že to bude takový jako inteligentnější ode mě, páč. Já nejsem mediálně zdatný, jo, dostatečně a přiměřený.
Za ty roky? Co jsi zpíval píseň života?
No, za ty roky, co jsem zpíval píseň života, tak vzdor tomu, to je jedna disciplína, kterou jsem si teda bohužel neosvojil a která je dneska shodou okolností vlastně skoro ta nejdůležitější. Vlastně to vidím na těch dětech, jo. Hlavně, když to umíš zveřejnit, upozornit na sebe dobře. Já se tomu nedivím a je to normální. Té tržnosti, já proti ní vůbec nejsem a mrzí mě samozřejmě, víš, a to je ale bohužel všude ve světě, že se mrhá penězma. Jinde víš, že prostě to Národní divadlo předvádí takové věci, například, když jsme u tohohle, že se divíš a že tam tečou takovýhle peníze, ale to tak je. A teď tohle to, vidíš to, a teď jsem to, takhle je to pěkně jako dosklovatá.
To je ta cibulka.
No, a teď to tam takhle, jako na to takhle posypu trošičku.
Jak to krásně voní. No,
a to je, víš, a já jsem to zapomněl osobit. No, to jsem teda měl osobit ty bramburky.
Ne, to prosím.
Dobrého dne nakonec, vinčuje ti jalobec, dobrého dne, vinčuje ti Jalovec, vinčuje ti Jalovec, dobrého dne nakonec, vinčuje ti Jalovec,
Jalovec.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Před chvílí jsem říkala, že dřevění panáci mají svoji magii. Právě proto i představení divadla Drak mají neuvěřitelnou magii. Já jsem sledovala, jak se třeba předškolní představení líbí dospělým, a to je fantastická záležitost. Udělat to tak, aby všichni byli pav.
No tak to je jedno z pravidel. A jedna z povinností, kterou tady každý, kdo tady vlastně pracoval, tak měl. My jsme tady nikdy nedělali představení zvlášť pro dospělí, protože já si myslím, že to je podceňování těch dětí. Když si někdo troufne zkoumat, co je pro děti a co není pro děti.
Ne zkoumat, ale že se baví, že se doslova baví.
Ne, o tom já mluvím.
Třeba Švandu Dudáka vidělo 180 lékárníků a jejich zahraniční kolegové a ty řičeli nadšením.
No tak je to tak, ale je to hlavně z těch důvodů, že my to bereme prostě to, co děláme pro ty děti. Tak to bereme prostě strašně vážně. Problém divadla pro děti tady v této zemi je mimo jiný v tom, že je řada vlastně umělců, který se domnívají, že ty děti vyžadují něco speciálního. Jo? A to je ten základní omyl. Ty děti jsou daleko vnímavější a přístupnější než ten dospělý divák. Čili když jim to nabídneme a když jim nabídneme vlastně něco, kde můžou zapojit svoji fantazii, jo, svoji citovou investici, jo, tak jsou schopní zkousnout všechno.
Vypadá to samozřejmě, ale já si myslím, že stejně, když člověk postává v portále nebo někde v rohu a teď vidí, jaký to představení má obrovský úspěch, tak dá se popsat ten pocit. Já vím, že je člověku hezky, ale to je ještě něco víc.
No, to víš, že je to dobrý, je to příjemný. Jo. Já vždycky samozřejmě to vnímám tak, jakože jedním uchem slyším to, že se to líbí, a druhým uchem vlastně slyším ty chyby. Jo. To je úděl každého toho režiséra. Ale já řeknu příklad. Jo. My jsme dělali s Matáskem Kalevalu finskou tamhle v Austrálii a to bylo Královské divadlo v Hobartu. A ne v Hobartu, v Persu. Úspěch a bezvadný všechno. A jedinkrát v životě, jo, jsme si řekli, zkusíme udělat remake. Čili přijeli jsme domů, řekli jsme, bude Kalevala, vyrobilo se to a šlo to, ať jsme věděli, jo, my jsme věděli, jak to bylo. Tak,
jak to funguje.
Jak to funguje, tak to šlo to zkoušení, raz, dva, bylo raz, dva hotový. Přijela agentka z Paříže, koupila to na 6 týdnů. Na zájezd a všechno bylo zdánlivě v pořádku. S výjimkou toho, že ty herci to k smrti neradi hráli. A bylo to na tom znát. Oni totiž neprošli tím procesem toho objevování, toho hledání, toho spoluautorství.
Vzpomínám, to bylo velice pěkné představení.
No, ty vzpomínáš teďkon už, pač ten remake, ten se v Čechách nikdy nehrál. S tím jsme odjeli na ten zájezd, vydělal peníze. Ty jsi viděla vlastně další verzi Kalevaly a byla krásná, projezdila celý svět. Oba dva jsme to s tím Petrem cítili jako takový dluh, jo. A cítili jsme potřebu nějaký omluvy, jo. Čili já jsem po 2 letech přišel a říkal jsem, hele, pojďte, uděláme to ještě jednou jináč, jo. Já se vám omlouvám. A ty lidi, to je zase, víš, to je to, co v tom divadle prostě někde je. Já nevím, jak je to možný. Nikdo neprotestoval. Oni byli ochotní do té nezajizvené rány znovu šáhnout, znovu ji otevřít a udělat tu třetí verzi, která byla znamenitá. A potom tam ten komentář přece zahraniční namlouvala Chantal Poulain. Francouzsky znamenitě, jo. To sjezdilo potom celý svět, to představení. Čili to je drak, víš, všechny tyhle věci. To jsou ty věci, které způsobí to, že tam přijde 180 farmaceutů a chovají se jak děti. A já z toho mám, to víš, strašnou radost, když já vlastně tam vidím ty dospělí a mám pocit, že jsou to děti.
Ono to teď bude hlavně trvat, rozumíš, to je ten problém, ne?
No, ale ta ryba je
No ta je zmrzlá. No to je zmrzlá, kde vemeš tady
čerstvou? No to jsi měl vyndat zmrzáku.
Ne, to já dávám takhle, já to tam dávám zmrzlý. Po chvíli sleju tu vodu, jo, a je to úplně dobrý. Ale čerstvý ryby ty se dají jíst ve Skandinávii. Ale já teď hlavně musím dodělat tohleto, čili to je takový sejra, není ho moc, ten já teď rozmixuju. Jeho málo, protože je drahý, ale hlavně, protože je strašně aromatický. Jo. Uh-huh. Takže ne, že bych byl šetřílek, ale ono by to bylo... Ale není to parmazán. Já nevím, jak se to jmenuje, je báječný.
No všechno nám hraje. Já si myslím, že život by měl být stejně aromatický. Já se totiž nechci zbavit té písně života. Já se jí své řepě držím.
No, ačkoliv ten, to vaření, to by mohl být klidně refrén, jo.
No ne.
Ale...
Refrén musí být divadlo drá.
No, no, a ne, to máš pravdu. Já to takhle jenom posypu teďkon. Krásně. Cítíš, jak to voní?
Mm-hmm. Trochu jako ementál, trochu jako parmazán.
No, je to takové, je to něco mezi tím. Víš, to je další známka toho, že jak se ten Hradec pěkně proměnil, pač tamhle uskleněný věže, tam je obchod s tyhletíma sejrama.
Jo.
To je prostě fantastický.
A když se zajede za krajský soud... No. Tak tam je divadlo Drak, které má úžasnou atmosféru. A já tam hrozně ráda chodím. Nejenom proto, že ty zdi jsou pobyty úžasnými dvířky od skříní, od starobílých skříní.
No, to je z popelky.
A Matáskova zásluha.
Matáskova zásluha, no Matáskovy zásluhy jsou. Je jich třeba vzpomenout, pač to bylo manželství. Celý to jeho období. Jako scénografa, jo. No i když to víš, to, hele, tady je dlužno vzpomenout na toho Frantu Vítka, to byl první scénograf, který jo, já jsem potkal. A ten Endspiegel, jo, to bylo spojení, naprosto bizarní spojení takovejhlech zvláštních lidí. Ten Franta, to je podle mýho soudu jeden z nejlepších divadelních výtvarníků, původem řezbář kostelních soch, který ten život vlastně věnoval loutkám. Jo. A totéž ta jeho žena, ta Věra. Teďkom vyndám tu rybu, trošku jí takhle jako, a musím jí, no vidíš to, ty jsi měla asi pravdu, čovač. No ale vidíš, je dobře zmražená, jde od sebe. Tak, tuhle to dám sem, takhle jí trošku asi, já jí ulomím. No ne, já mám ještě jedno. Tadyhle jsou dvě slepený, vidíš to. A jo, to je takhle. A teď to skončí teda tragédií, pak se rozříznu ruku. A já jsem to nedokončil v té předchozí kapitole. Pač já, když jsem sem přišel, tak se přiznávám, já jsem měl prostě stažený zadek. Jo.
No jasně.
To je bez jakýkoliv diskuze a vůbec to nebylo tak, jako že přišel někdo prostě geniální a všichni se svalili a pěli odu na radost. Jo. Naopak, to moje počínání jo, bylo vlastně řadu sezon. Vzdor tomu, že to třeba získávalo někde nějaké ocenění, tak bylo pořád tak jako nahlížený trošku s takovou nedůvěrou, jo? Zdvořile řečeno nedůvěrou. Nějaký čas to trvalo, jo? A potom to ale zas to bylo bezvadný a stálo to za to, jo?
Ono to vypadá, že tady v Hradci je ráj loutkového divadla, ale ono to tak ve skutečnosti není.
No ten Hradec teda k tomu, aby se stal rájem loutkového divadla, tak má všechny předpoklady, jo, protože když tady vemeš jenom to okolí, vemeš tamhle ten Cooks a toho Brauna
a Máťu Kopecký
a ten kraj, to je prostě kraj figur. Proto jsem dal vlastně ten název, to figurativní jsem použil v tom názvu toho mezinárodního Národního institutu, který jsem před lety za vzácné příležitosti pana prezidenta Havla tady odevřel a založil. Jo. A teď, když budu v té drakovské penzi, jo, tak jsem se rozhodl, že se tomu začnu opravdu věnovat. Jo. A že už dneska, včera kolegium děkana, pardon, bouchám do pekáče.
To, jenom, to se omlouváš, ale pekáče.
No, ano. Kolegium děkana včera schválilo založení výzkumného pracoviště na té katedře, kterou vedu na DAMU, a to výzkumné pracoviště bude situované tady v Hradci Králové. Čili my sem budeme jezdit, protože v té škole si prostě na to málo platný, i když jsme divadelní fakulta a vyučujeme divadlo, jo, tak si na to divadlo vlastně jenom hrajem. Jo.
To znamená, že to za chvilku v Hradci bude vypadat jako v Japonsku?
No, byl bych strašně, nevím, ale já si myslím, že to město to pochopí, no jenom mám starostový život i volby, no co se tady stane. Jestli i ta příští radnice bude stejně velkorysá a prozíravá.
Ale i tak bych byla už teď pyšná a to jsem náhodný divák na to šry.
No to já pyšnej jsem, to víš, to je, ale já vím, že nejsou peníze, jo. A, no ne, a představ si, že bude ministr kultury a školství a dohodnou se a udělají pobídkový balíček, který nedají žádnej automobilce, ale dají ho třeba na takovýhle vzdělávání dětí, jo, bač, to je investice sice na dlouhý běh, ale zase je tam záruka, že na rozdíl od toho Hyundai, který se příští rok sebere, rozumíš, a pojede do, a odstěhuje se do Rumunska, jo, ty děti tady budou.
Není to tím, že žiješ v pohádkovém světě?
Nežiju,
už
ne, já jsem, hele, rozlobený, jo, no. Strašně. No. Mě, já už jsem se přestal dívat na televizi, nečtu noviny, páč, to je prostě hamba, to je nic jiného než hamba. Tak jsem furt, prostě to není možný. Ty Češi přece nejsou takový idioti, aby tohle připustili. To se někde zlomí. Rozhodně to nebudeme my, dokonce to nebude ani můj syn, ale věřím tomu, že to bude moje Tereska a Krištof.
Kolik je mi?
Tomu je 6 a Teresce 8. To je investice, to je dobrá investice. To ostatní asi musí být, já tomu nerozumím, nejsem ekonom, ale tohle se tady až dosud, bohužel, absolutně neděje. Jsme barbaři v tomto ohledu.
Pardon. Už to vypadá pěkně.
Já myslím, že jo, no to, tohle to je teda tutový a tamto.
Je, to vypadá úžasně.
No, tohle to je jenom takhle je jako úžasně. Pohybu, jo. A tady spodek, no ten je mimořád. Ten je mimořádný a vypnu troubu.
Nebo vínu do si do toho nalil.
No to ano. Je, počkej, ale my natáčíme, Jani. Teď do toho vstoupila moje manželka, čím se představí. A vidíte, jakých poměrů žiju. Jakmile nechám cokoliv
náhodě
a například na pracovním stole, tak se ocitnu středem kritiky.
Poslední slovo má Jana.
No, ale to u nás bylo vždycky. No. Ne, to u nás bylo vždycky a musím říct, že já jsem za to vděčný.
A?
No jo, fakt jo.
To je životní zkušenost?
To je životní zkušenost a je to pravda. To je můj takovej utajený dramaturg. Nejenom v divadle, ale vlastně celého mýho života a nejenom mýho, ale života týhletý rodiny. A řídila ho ta moje žena. Jo. Řídila
ho. Dramaturg tvé písně života.
Dramaturg mé písně života. Ona třeba, mojí dceru, já jsem si říkal, jak ona ji naučí vařit. A ona to uzavírala vlastně průměrně inteligentní ženská, se naučí vařit za 2 dny.
Za 3 neděle. To je.
Já v tom nevidím zase tak velký rozdíl. To, já to vím, že nejsem žádný kuchař. Rozhodně nepředstavuju si, že by se mi podařilo být lepší kuchař než režisér teda. Tak si pojďte brát. No, ty si naber teď. Ty si naber, já to budu držet a budu tady dělat tak. A naberte si taky ten sus. To je ryba. Ty nemáš ryby, by tě ráda.
Nemám. Ne, dobrý, díky.
To je skoro vánoční atmosféra, no. Víte, jak jsme tady. Akorát nám schází nějaký. Ježiš, my nemáme adventní věnec. Dobrou chuť.
Dobrou chuť, já se domnívám, že při takové krmi musíme mít chuť i do života.
No, kéž by to byla pravda. Teda ten sýr, dobrý. Je tam cítit? No, podívejte se na první a ještě k tomu rozhlasový pokus. Já si myslím, že to není špatně.
Sluníčko vyjde, že i to slunko stává zlože, taková píseň můj ty Bože, že i to slunko stává zlože, taková píseň ty Bože, že i to slunko stává zlože, taková píseň můj ty Bože, že i to slunko stává zlože. Usměj se, usměj na pozdrav.